Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova prezanton sot të arriturat e dialogut me Serbinë para Bashkimit Evropian. Gjendja në Shkup raportohet të jetë e qetë pas protestave të dhunshme një ditë më parë. Zonja e parë amerikane Melania Trump shpreh shqetësim për politikën e migrantëve në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koordinatori i qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë Avni Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni kosovar do të bëjë sot prezantimin e të arriturave në procesin e dialogut me Serbinë para përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ai tha se delegacioni i Kosovës do të njoftojë për të arriturat për të përngjecjet që palja serbe është duke i shkaktuar procesit. Ne jemi të përgatitur, do të flasim për angazhimet tona, por njëkohësisht do të flasim edhe për bllokadat që kemi. Ne nuk kemi një uri sa është palja serbe në atë takim, por për hir të informimit të opinionit, ne nuk kemi takim me palën serbe, tha Arifi. Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në raundet të ndara me lehtësimin e Bashkimit Evropian, pritet të vazhdojnë donse ende nuk është konfirmuar zyrtarisht data e takimit të radhës. Arifi tha se kërkesat janë bërë nga palja e Kosovës, mirë po kjo e fundit nuk ka pranuar ndonjë ftesë deri tash. Të paktën 3 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmiti të fuqishëm që ka përfshirë shtetin Osaka në perëndim të Japonisë. Agjencia e lajmeve Kyodo ka raportuar se në mesën e të vdekurve janë një vajzë 9-vjeçare dhe dy burra në të 80-tat e tyre. Tërmeti ka thyer dritaret dhe ka shkatruar disa ndërtesa, ka njoftuar zyrtarët. Agjencia japoneze për meteorologji ka njoftuar se tërmeti i 18 qershorit ka pasur magnitud 6.1 shkallë. Tërmeti ka ndodhur në orët e mëngjesit kur ka shumë komunikacion, me qëras janë ndërprerë shërbimet e trenave dhe metrove në zonën Osaka. Mediat lokale kanë raportuar se rreth 170.000 shtëpi në rajon kanë mbetur pa energji elektrike. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump ka shprehur shqetësimin e saj për politikën e migrimit që ndan familje që ilegalisht hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e saj ka thënë se zonja Trump urren kur shef fëmijë të ndarë nga familjet e tyre dhe dëshiron të shohë reforma të suksesshme të imigrimit. Komentet e saj kanë ardhur pas rritjes së paknaqësive për politikën zero tolerancë për migrimin të presidentit amerikan Donald Trump. Në periudhën e fundit 6-javore është raportuar për rreth 2000 ndarje të familjeve për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Të rriturit që tentojnë të kalojnë kufirin, shumica prej të cilëve planifikojnë të kërkojnë azil, janë duke u përballur me vepra penale për hyrje ilegale në shtet. Si rezultat i kësaj gjendje, qindra fëmijë janë duke u mbajtur në qendra të ndalimit larg prindërve të tyre. Politikani konservator Ivan Duque ka bërë thirrje për bashkim pasi është zgjedhur presidenti Kolumbisë. Duque ka fituar 54% të votave në zgjedhjet e 17 qershorit, duke shënuar përparësi ndaj ish guerrilit Gustavo Petro. Me modesti dhe nder, i them popullit kolumbian se me gjithë energjitë e mia do të punoj për të bashkuar shtetin ton. Jo mandario, ka thënë ai mbështetësve të tij në kryeqytetin Bogota. Duque po ashtu ka thënë se dëshiron të shon ndryshime për të prezantuar përmirësime të marrëveshjes historike për paqe të arritur me grupin rebel të forcave të armatosura të Kolumbisë. Marrëveshja e nënshkruar më 2016 për të dhënë fund luftës 50-vjeçare në mes të rebelve dhe forcave qeveritare u ka garantuar rebelve ulse në parlament, si dhe mundësinë për të kontestuar zgjedhjet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka marrë kredi ndërkombëtare në vlerë të rreth 30 milion eurove për realizimin e 10 projekteve kapitale, por deri më tash qeveria nuk ka tërhequr dhe shfryzuar këto mjete. Për këtë gjë autoritetet e Kosovës kanë paguar vitin e kaluar rreth 1 milion euro si ndëshkim nga institucionet financiare ndërkombëtare. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Republikës e Kosovës ka paguar rreth 1 milion euro si lloj ndëshkimi për mos tërheqjen e mjeteve financiare nga institucionet financiare ndërkombëtare me të cilat ishin arritur marrëveshje. Institucionet e Kosovës vitin e parë kanë nënshkruar marrëveshje për kredi me institucionet financiare ndërkombëtare për financim të 10 projekteve kapitali, por që nuk ka tërhequr dhe nuk ka shpenzuar mjetet për shkak se projektet nuk kanë qenë të gatshme për financim, thonë zyrtar të zyres kombëtare të auditimet. Në një raport të publikuar nga kjo zyre, thuhet se si rezultat i kësaj për mjetet e zotuara dhe të pashfrytzuara, qeveria obligohet të paguaj pagesa shtesë. Qerkin Morina, ndihmës i auditorit të përgjithshëm, tregon për Radion Evropa e Lirë se si pasojë mos përputhjes e dinamikës kohore në mes të alokimit të kredive dhe realizimit të projekteve, vetëm për vitin 2017, vlera e paguar e tarifave të zotimit për mjetet e kredive të patërhequra nga Homarsit, arrin vlerën prej 890.000 euro.
Rezultatet të auditimit ka dalë se nuk ka qene gatshme që të tërheq borxhet e jashtme në shumën prej 295.810.000 euro. Dhe natyresht se për çdo vonesë në tërheqjen apo dispozimin e këtyne kredive, ajo paguon një tarifë zotimi, e cila vetëm për vitin 2017 kap shumën prej 890.000 euro.
Pagese në shumës prej 890.000 euro e kanë konfirmuar edhe zyrtar të Ministrisë e Financave. Në një përgjigje përmes postës elektronike thuhet se shuma 890.000 euro përfshin shuma që janë paguar në emër të tarife së zotimit për projektet që janë në realizim e sipër. Ndryshe, sipas raportit të zyres kombëtare të auditimit, qeveria ka hyrë në borxhe kryesisht për financimin e projekteve rrugore, energjetike, rehabilitimin e linjave hekurudhore dhe përmirësim të sistemit të arsimit dhe shëndetësisë, projekte këto që kanë dështuar së realizuari. Ndryshe, vlera përgjithshme e borxhit të Kosovës këtë vit ka arritur në mbi 1 miliard euro, që është 9.1% më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë vitit e kaluar. Sipas raportit të zyres kombëtare të auditimit, borxhi ndërkombëtar dhe i brendshëm i Kosovës ka një trend të rritjes. Në vitin 2009, borxhi përgjithshëm ishte 6.2% e brutoproduktit të vendor, ndërsa në vitin 2017 ka rritur në 16%. Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se qeveria Kosovës se duhet të bëjë analiza dhe planifikime të holësishme para se të filloj procesi marjes e borxheve, qoftë ndërkombëtare apo të brendshme. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se në 3 vitet e fundit hyrja në borxhe nuk i ka plotësuar kriteret e kërkuara.
Borxhi nuk ka kuptim nëse nuk investohet në projekte që kanë një kthim ekonomik, ndikojnë zhvillimin ekonomik dhe nuk e rrezikojnë stabilitetin financiar.
Qeveria Kosovës në ligjin e buxhetit në vazhdimsi sipas viteve planifikon projekte që ka për qëllim t'i realizojë përmes financimit nga huamarrja jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas protestave të dhunshme të dielën broma në Shkup, gjendja sot është më e qetë. Policia ka njoftuar për 9 persona të plagosur, 7 prej tyre zyrtar policor dhe 25 protestues të arrestuar. Protestuesit thonë se nuk do të ndalen, duke treguar pakënaqësi kundër marrëveshjes për emrin, të cilën e vlerësojnë si shkatruese për kombin maqedon. Mirpo, pavarësisht kësaj, qeveria ka hartuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për emrin Maqedonia e Veriut, ndërsa debati në kuvent pritet të nis ditën e mërkurë. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Gjendja në Shkup sot paraqitet më e qetë pas së protestave të mbrëmshme para kuvendit kundër marrëveshjes për emrin që u përshkallëzua në vund mes protestuesve dhe policisë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjatë përplasjeve mes policisë dhe protestuesve janë lënduar 7 pjesëtar të forcave të sigurimit dhe 2 protestues, ndërsa janë ndaluar 25 të tjerë. Sipas policisë, ndërhyrja e njësiteve speciale ka ardhur pasi protestuesit kishin nisur të gjuajnë lëndë shpërthyese ndaj kuvendit dhe policisë. Ministria e Brendshme thotë se po punon për zbulimin edhe të personave të tjerë që kanë sulmuar forcat e sigurimit dhe institucionet e shtetit. Protestuesit ndërkohë kanë akuzuar policinë për brutalitet, ndërsa thonë se protesta e tyre nuk do të ndalet deri në siç thonë është bërje në marrëveshjes katastrofale që rënë në identitetin maqedon. Leta din se me marveshe në Prespa, Makedonia është rënuar. Qeveria tradhtare e kryeministrit Zoran Zaev po tenton që të shkatroj Makedonin, por ne Makedonasit nuk do të lejojmë që të avarosim shtetin ton. Makedonia do të mbjetoj pasi ne ende jemi gjallë, thotë njën nga drejtuesit e protestës.
Ne se dava zemja në drug, be treba i rata ko treba që në prajme.
Shteti nuk jepet, do të bëjmë gjithçka të mundër që të parandalojmë këtë marveshje. Nëse kjo kalon, ne nuk do të jemi as kush, nuk do të kemi as emër, as identitet e as shtet, thotë Nikola Stojanovski, një tjetër protestues.
Sot doj do gora gubim e Makedonia, to sa më është da.
Me këtë marveshje ne e humbim Macedoninë, vetëm këtë mund të them. Këtë nuk duhet të lejojmë, qeveria do të barte përgjegjësi të madhe para popullit për këtë që po bën, thotë Stojančo Debarliev, protestues. Protesta kundër marveshjes të dielën patja dhe në qytetin e Manastirit në organizim të vëmëro dëpëmënes opozitare. Lideri i saj Hristian Mickovski tha se marveshja paraqet kapitulim si pas ti, ndërsa akuzoi kryeministrin Zoran Zaev për tradhti kombëtare. Mickovski tha se partia e tij me të gjitha format e mundshme do të pamundësoj zbatimin e marveshjes, por pavarësisht të protestave dhe qëndrimit të opozitës, qeveria është e vendosur për të çuar përpara procesin. Ajo tashmë ka kaluar propozim ligjin për ratifikimin e marrëveshjes mes dy shteteve, i cili në procedurë parlamentare do të gjendet në seancën e ditës së mërkurë. Propozimi është të dërguar me shenjën evropiane që nënkupton miratimin e ligjit në procedurë të shpejtuar. Marrëveshja që parashet emrin Maqedonia e Veriut u nënshkrua në Prespa në pjesën e Greqisë, me të përcaktuar edhe çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin, me çka pala maqedonose heq dorën nga çdo lidhshmëri me Maqedoninë antike apo kulturën e lashtë helene, ndërsa pranon se gjuha maqedonose i takon grupit të gjuhëve slave. Marrëveshja nëse zbatohet, zhbllokon procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Një pankartë e prezantuar në Teheran në mbështetje të kombëtarës së Iranit në kampionatin botëror të futbollit ka nxitur reagime të shumta, pasi në të nuk janë të përfshira edhe gratë. Irani, që njihet si shtet me ligje diskriminuese, është kritikuar nga redaktor mediash dhe persona të tjerë për përjashtim të grave nga ngjarje të rëndësishme publike. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Një pankartë gjigante që është zvuluar në kryeqytetin iranian këtë javë për të shtyrë përpara Bashkimin Kombëtar dhe tifozëri në kampionatin botëror është pritur me shumë kritika për shkak të përjashtimit të grave. E vendosur në sheshin kryesor të Teheranit, pankarta e re përfshin disa gra në një resht me burra pranë lojtarëve të kombëtarës së Iranit. Të dyja pankartat shfaqin njerëz të veshur me veshje të ndryshme etnike të Iranit me mbishkrimin "Së bashku jemi kampion". Shumë kritika kanë përfshirë pankartën originale që nuk përfshin gratë, duke e quajtur diskriminuese. Në shenjë proteste, në stadiumin e Shën Petersburgut në Rusi, ku po zhvillohet kampionati botëror, janë mbajtur mbishkrime si "jo ndalesës së grave iraniane". FIFA ka lejuar këtë mbishkrim të shfaqet gjatë lojës së Iranit në kampionat. Irani ndalon gratë të marrin pjesë në stadiume në ngjarjet sportive, ku marrin pjesë burrat dhe policia mund të ndalojë ata që nuk zbatojnë urdhrin. Arrestimet e disa grave iraniane që tentuan për të hyrë në stadium në Teheran në muajin mars kanë nxitur FIFA të thras presidentin iranian Hasan Rouhani me kërkesën që gratë të jenë pjesëmarrëse në këto ngjarje. Por edhe pas kësaj kërkese, pankarta e parë që u shfaq këto ditë në qytetin e Teheranit shfaqte burra që festonin dhe mbanin kupën e botës në dorë. Kjo çoi në kritika të ashpra në rrjetet sociale dhe media lokale. "Pa gra, ne humbim", ishte titulli i gazetës ditore Kanun më 14 qershor. Redaktorja Mira Korbinfar kishte publikuar një fotografi të pankartës me meshkuj duke theksuar se kombi i ri "Pa gra" ka lindur. Deri dje nuk i lejonin gratë në stadiume, por tani ato i kanë larguar edhe nga koncepti i shtetit, është shprehur ajo. "Ne gratë nuk kemi hise në gëzimet e shtetit ton", është shprehur ndër të tjera në Twitter. Në anën tjetër, juristja Fatema Zogalar tha se pankarta duhet të ndryshohet për shkak të lëndimit të ndjenjave të grave iraniane. Të dyja pankartat janë krijuar nga shërbimet e shtetit që kanë përgjegjësi për njoftime. Shumë gra iraniane janë adhuruese të sportit, pa marr parasysh ndalimin e pjesëmarrjes në stadiume, ku disa ishin veshur edhe si meshkuj vetëm që të marrin pjesë. Irani ka ligje shumë diskriminuese në favor të burrave, duke përfshirë divorcin dhe atë për kujdesin e fëmijëve. Presidenti iranian Hasan Rouhani, që njihet si relativisht i moderuar, kishte fituar zgjedhjet në vitin 2013 me kampanjën për të drejta të barabarta për gratë. Të të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.